Wrestling.
Scena.
Split.
U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja danas u talasanju: ko se našao iza rešetaka i zbog čega? Da li u Srbiji borba protiv korupcije stranačko ili državno pitanje? Kako su do sada završavale velike akcije privođenja? Zašto su za opoziciju hapšenje farsa i politički progon, a za vlast obračun sa kriminalom? U glavnom gradu je 8 stepeni, za koji minut počinje razgovora. U studiju će biti profesor Zoran Stojljković, predsednik Upravnog odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije, Bojan Klačar iz CESID-a i Biljana Stepanović, glavni odgovorni urednik časopisa Nova ekonomija. Ostanite uz talasanje, još jednom dobar dan.
How to take my breath away.
je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila moji današnji gosti, profesor Zoran Stojiljković, Agencija za borbu protiv korupcije, Nemanja Nenadić, Transparentna Srbija, Bojan Klačar, CESID i Biljana Stepanović, glavni odgovorni urednik časopisa Nova ekonomija. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. I ne mogu, profesore, prvo da ne zatražim od vas komentar na hapšenje direktorke, bivše direktorke Agencije za borbu protiv korupcije Zorane Marković. Znate, kada se u borbi protiv korupcije uhapsi neko ko je na čelu jedne agencije, odnosno ustanove koja bi trebalo da se bori protiv te korupcije, mislim da jeste prilično iznenađenje.
Onako dobro zvuči medijski interpretirano da stavite ove, i ljudi vole takozvane visoke skalpove ili recimo najviši nivo vlasti, i onda pored ministara, državnih sekretara zgodno zvuči i neko koji je u nezavisnim državnim organima. Naravno da sam ja zato da se procesuira svaku ko ima veze ili ima nekakve sumnje u mogućnost da ima veze ili da je sukobu interesa sa nečim što je koruptivna radnja.
Meni ovo medijski ni malo nije privlačno, ako mogu da budem subjektivna, ali je zaista tužno i žalosno kada
ali
se tako nešto...
Ali da vam kažem, imate, samo treba imati u vidu jednu činjenicu. Gospođa Marković, bivša direktorka Agencije za borbu korupcije, je 2012. godine smenjena sa te pozicije od strane odbora Agencije za borbu protiv korupcije, či sam ja i tada i sada bio član, ja otprilike ne vidim mrava. Znači, toliko je bilo naša svest o tome šta žena radi i koliko je izgubila kompas i koliko je potencijalno u sukobu interesa i što je najvažnije, ne bavi se svojim poslom kako treba, da smo mi tu odluku doneli posle toga, da bi stvar bila do kraja čista, pozvali budžetsku komisiju i rizikovali kao mlada nova institucija da nam se ugled u velikoj meri trenutno uruši, da bi sačuvali te kapacitete. Ja mislim da je nešto od toga što se sada verovatno našlo ili nalazi gospođi Marković, iako ne znamo o čemu ove se sve tu radi, jeste rezultat rada agencije i njenog odbora.
I hvala na odgovoru, mislim da su prosto slušalci
da,
zaslužili da čuju o čemu je reči.
Samo kratko, da se to manje estradno radi, da se ne kupi toliki slučajevi i da se procesuira do kraja. Tada bih još više verovao u neke legitimne i legalne motive. Ovde mi se sve to čini nekom vrstom permanentno predizbornog marketinga koji u Srbiji tipičan.
I evo, nešto kasnije ćemo i dali ovde i koliko ima predizbornog marketinga. Nemanja, da li vama ovo prilično estradno deluje? Mi smo 7. decembra u ovoj emisiji sa nekim drugim gostima komentarisali najavu premijera koji je tada rekao da će se mnogi pravi veliki kriminalci naći na jednom ozbiljnom putu, a taj put vodi iza rešetaka, i to smo imali već u subotu.
Pa ovako, sad ima nekih, rekao ste, estradnih elemenata. To je, ako sam dobro shvatio, emitovani su neki snimci ili su makar dostupni, to sam čuo, mada ih nisam gledao.
Bili su na svim televizijama, to su snimci policije.
Snimci policije, dakle, to je nešto što zaista ne vidim potrebu da se radi kad je reč o bilo kojem hapšenju, pa i ovim. I sama činjenica da je čitava akcija osmišljena tako da se promoviše. Dakle, promocija je bila bitan element. Ono što meni u celoj priči smeta, mada naravno da je dobro da se hapse oni koji su osumnjičeni za koruptivna krivična dela, smeta mi to što je očigledno da su neke od tih istraga bile započete i da su prikupljeni, da je prikupljeno dovoljno dokaza i ranije. Nemoguće je apsolutno da za nekih 20 slučajeva
pominje se 2004. godina kad je zapravo krenula
istraga. Da, ali ne samo vreme izvršenja, nego vidite, ovde su sada među ovih 80 ljudi ima nekih koji se pojavljuju u više slučajeva gde postoji sumnja na zloupotrebe, ali većina tih slučajeva su potpuno nepovezani. Nemaju nikakve veze jedni sa drugima, neke zloupotrebe sa građevinskim zemljištem u Vojvodini i ne znam, neke lokalna vlast
onda
u Južnoj Srbiji.
Onda zloupotreba službenog položaja, davanje mita, primanje.
To su sve različiti slučajevi korupcije i ja zaista ne vidim ni jedan validan razlog sa stanovišta krivično-pravnog gonjenja da se čeka sa nekim od tih slučajeva. ne znam koliko, možda mjesec, možda dva, možda šest, možda godinu, i da se onda svi oni odjednom pohapse u jednoj objedinjenoj akciji. Eto, to je nešto što mi zaista nije jasno. Nadam se da ćemo jednog dana dobiti neko razumno objašnjenje. Naravno, ovi policijski detalji su nešto što može da posluži za početne pretpostavke, pogotovo što su neki od ovih slučajeva već bili propraćeni na ovaj ili onaj način u medijima, tako da mi sada možemo da nagađamo oko toga šta je predmet krivičnog gonjenja, pa i u ovom slučaju koji ste prvo pomenuli.
Da, ali naravno nećemo nagađati, vidjet ćemo šta će...
Pa ograničene su na mogućnosti, zaista.
E sada, Bojane, ja sam pratila reakcije od subote do danas, kako građani zapravo reaguju, i uglavnom su komentari, problem je što smo mi ovo sve gledali, što se negde ne veruje da će i ova priča doživjeti svoj epilog, pa se postavlja pitanje kako je zastareo slučaj, na primjer, Stanka Subotića, pa je tu Kosmajec, Miškoviće, dakle, uvek je bilo pompe, ali građani ovog puta čudno reaguju ili pravilno, kako?
Građani reaguju onako kako oni vide sve te slučajeve, velike slučajeve koji su se dešavali, svakako da činjenice da su i gospodin Kertes i gospodin Subotić oslobođeni faktički svih optužbi neposredno pre nego što se ovo desilo, ukazuje zapravo da ta percepcija građana donekle ima i opravdanosti. Mi u našim istraživanjima generalno pravosudni sistem, dakle kada govorimo i u tužilaštvu i u sudstvu, nalazimo pri dnu lestvice institucija u koje građani pokazuju poverenje. Oni su negdje tu zajedno sa nevladinim organizacijama i medijima, a to su najčešće procenti koji su manji od 20%. Tako da ja u tom ključu razumem ove reakcije, tim pre što postoje ti neki elementi koji ukazuju na određenu vrstu prezentacije koja je išla u pravcu, ajde kažemo, promocije, bez obzira što se ovdje radi o jako ozbiljnim delima. I ono što je nekako čak i meni unosilo određenu vrstu zabune tog dana, odnosno tog jutra, jeste, prvo je Nemanja pomenuo zapravo tu činjenicu da se na početku steku utisak da se radi o povezanim licima, ili makar o dve, tri neke veće grupe, što nije bio slučaj. Međutim, ono što mi se čini također da nije urađeno na najbolji mogući način jeste zapravo činjenica da nisu razdvojeni slučaj, odnosno nisu razdvojena krivična dela za koji se optužuju, i onda je od tih 80 ljudi, koliko sam shvatio, ima ljudi koji su optuženi za daleko ozbiljnija dela i za ozbiljnije pronevere, ima ljudi koji imaju daleko blaže optužbe, i nekako mi se čini da u onoj gomili ljudi, gomili inicijala koji su navedeni, se izgubila negdje suština tog procesa koji je sam po sebi apsolutno legitiman i dobar zapravo da imamo ovakav način obračuna sa korupcijom. I ono što je najvažnije, a to su građani prepoznali, nekako se i ta poruka da postoji određena izuzetno velika šansa da neko bude uhapšen, čini mi se da je ta negdje poruka prepoznata u javnosti, i to je ono što mi nalazimo u istraživanjima za razliku od nekog ranijeg perioda.
Biljana, dakle, građani uglavnom komentarišu da su sve ovo gledali, ti nisi samo gledala, nego si i pisala, i godinama se baviš i ovom problematikom između ostalog, a pre svega ekonomijom. Tvoj komentar?
Pa, osim ovoga što ne bih ponavljala, dakle, ja sam mislila da se država bavi borbom protiv korupcije i da policija istražuje te slučajeve tokom cele godine, i da su to stvari koje se regularno rade, pa kad je neko osumnjičen za nešto, on se pozove na razgovor, pa se onda pozove, ja mislim, u policiju da se možda pojavi. Tako da ne vidim razloga, zato je meni to estradni element, zaista da. Zašto vi prepadate nekog u pet ujutru pred ženom, decom, mužem, roditeljima, šikanirate ga javno, a tek je pred krivični postupak, vi ne znate ni da li je kriv prema prezumciji nevinosti, jel da? Znači, prosto su mogli biti pozvani ti ljudi da nije estrade, da se jave gde treba da se jave. Ja mislim da bi se najveći deo njih javili, a ko se ne javi, taj se hapsi. To prvo. Drugo, šta je meni baca onako, da kažem, izvesnu nelagodu, da kažemo, u toj priči, jeste činjenica da, recimo, imali smo strašno bombastične najave, odnosno najave, bombastične naslove i obećanja kada je bilo reči o tome da su samo četiri banke oštećene za skoro 1 milijardu evra. To su Agrobanka, Univerzal banka, Privredna banka Beograd i Razvojna banka Vojvodine. I tu su sad jedno vreme pritvarani Žunić koji je i sada, Bogićević, šta je s tim bilo, mi ne znamo, ali da ljudi steknu predstavu šta je 1 milijarda evra. Smanjenjem svih plata i penzije u Srbiji uštedelo se za godinu dana jedno 300 miliona evra. Znači, 3 godine treba da se ljudima smanje plate i penzije koliko su smanjene da bi se nadoknadila ova šteta. Sad, jedno su oni koji su taj novac isisali iz banaka, ali nismo čuli ko su ljudi koji su to omogućili. Ko su ljudi koji su eventualno pozvali telefonom direktora banke i rekli tom i tom ćeš dati novac.
A zbog čega je to tako?
Pa to se ja pitam zbog čega je to tako. Zašto ne vidimo epilog nekih slučajeva?
A koje smo recimo, kolika je bila afera, ajmo nekog ko je sada isto u vlasti, jer meni ovo pomalo liči, ne znam da li ćeš se složiti, na svađu dve najbolje prijateljice koje dok su složne znaju sve jedna o drugoj. Kada se posvađaju, sav prljev veš zapravo jedna o drugoj iznose i tu se negde u sredini zapravo nalazi istina.
Pa što, meni je to super, to znači da će i sledeća prijateljica koja dođe na vlast da iznosi prljav veš od ove prijateljice koja je sada na vlasti, pa to radi. Možda je to kod nas jedini način da se nešto istraži. Ja ne govorim sad o tome, ja govorim o činjenici da nemamo epilog. Ja sam poslednja osoba koja bi recimo branila Miroslava Miškovića i pisala sam o njemu zaista kad i drugi nisu, moram sama o sebi da pričam. Ali 3 godine mi ne znamo šta je sa tim slučajem. Taj Kosmajac je isto uhapšen nešto u 5 ujutru, snimci su objavljivani, što je, ja mislim,
dobro, imali
šikaniranje.
Smo i, na primjer, aferu Kofer i pronašla sam juče baš izjavu premijera pred pravljenje koalicije koji kaže za Dačića, proziva ga za Kofer i citiram, kaže da je prosto prirodni lažov. I onda budu u koaliciji, a Kofer, nikad ne saznamo šta se s Koferom završilo.
Pa tačno. Kako,
ili tako?
Pa da. Tačno.
Dobro. Profesore, nešto ste se zamislili, se vi slažete s ovom pričom, ili da krenemo na sledeće, a to je zanimljiva reakcija opozicije koja kaže da je ovo sve farsa.
Ajmo
postavljamo
za trenutak opoziciju.
Dobro.
Mislim, svi su ovde na neki način, na nekim nivoima vlasti sada ili su bili vlasti opozicije i tipično je ponašanje jednih i drugih koje samo menjaju odore. Ono što je važno, mislim, ovo o čemu smo svi govorili do sada, Biljana sad posebno, jeste činjenica. Da li vi vodite borbu protiv sistemske, visokonaponske, politički uslovljene i omogućene korupcije, tipa, ajde da vidimo na sto, ko je to javnim preduzećima izdavao naredbe da ulože svoje slobodna sredstva u banke za koje su svi znali da će propasti. I to u posljednje 2 godine. Ne samo ranije. Šta je onda ta infrastruktura kupovanja moći i erodiranja procedura koje pristup vlasti omogućuju pod jednakim uslovima, mislim na medije, novac u izbornim kampanjama, u širim okvirima, to je jedna strana medalje za koje treba izmena odnosa moći i snažno građansko društvo i mediji uz podršku međunarodnih aktera, koji naravno projektuju, mislim pre svega na izveštaj Evropske komisije i Evropsku uniju, koje jednostavno važe da li je to sada treba i u kojoj meri raditi ukoliko uspostavljate ili
vam dobro, režim. Dobro, ali evo oni koji ne slušaju sad će reći u čemu je problem. Evo sad
drugo,
se
da ne završim rečenicu. Neću do sutra. A s druge strane je ova činjenica da vi jednostavno to marketinški možete jako dobro da naplatite jer ste već videli da je borba protiv korupcije nešto na što su građani jako osetljivi i na što pozitivno reaguju i što vi možete onako prilično da medijalizujete i da organizujete tako, pošto su svi ovde u politici izgleda naučili da je jako dobro nekoga uhapsiti u vreme kad to može da se emituje u udarnim vestima.
Nemanja.
Pomenuta je Evropska unija sada i to je jako zanimljivo. Mi smo za vikend komentarisali na sajtu baš jednu izjavu, mislim da se Pantelić preziva, čovjek iz kriminalističke policije, koji je u intervju za 92-ku otvoreno rekao da su ova hapšenja na neki način povezana i sa izveštajem Evropske komisije i sa, ne znam, politikom vlade.
I sa zamerkama da zapravo nikada nijedna priča nije i afera doživjela svoje
epilog. Ali sada šta to znači? Prvo ajde sa stanovišta Evropske komisije. Šta oni ponavljaju iz godine u godinu? Ne kažu oni nema u Srbiji hapšenja. ne kažu nema u Srbiji dovoljno hapšenja, ali kažu nema konačnih osuda za korupciju. I nema ih ne od juče, nego ih nema već godinama, oni to ponavljaju, jednu istu stvar. I sada, kao što nisu bili zadovoljni efektima borbe protiv korupcije na osnovu onih hapšenja koje su bila pre 10 godina ili pre 5 godina ili pre 2 godine, tako ih neće sasvim sigurno zadovoljiti ni ovo što je sada urađeno samo po sebi. Znači, oni hoće da vide taj efikasni sistem koji dovodi do pravosnažnih osuda. Naravno, uz poštovanje prezumcije, nevinosti i tako dalje, ali mi imamo, ako pogledamo retrospektivno, pa i vi ste pomenuli neke slučajeve, zaista veliku diskrepancu između broja onih koji su pompezno uhapšeni ili gde su pompezno pokrenute optužnice i koji su kasnije i broja onih koji su na kraju osuđeni, koji je prilično zanemarljiv. Tako da to jeste vrlo ozbiljan problem i povezano je sa onim što sam ja i u ostalom i kolege sagovornici danas istakli, da imamo neku vrstu rada kampanjskog, ajde tako kažemo, protiv korupcije, što je loše i mnogo bi bolje bilo kada bismo imali svake nedelje, svakog meseca ili već kako dolaze redom slučajevi, kada bismo imali redovno saopštenje o tome da su neki ljudi osumnjičeni za krivična dela uhapšeni, optuženi i tako dalje, a ne da to bude objedinjeno kao deo neke veštački spojene akcije sa više slučajeva.
To bi bilo dobro i za one koji to rade, jer bi se onda njihov rejting podigao i trajno održavao.
I ovo Bojane podizanje zapravo rejtinga i čijeg? Naprimer, članovi Demokratske stranke juče su protestovali ispred specijalnog suda u Beogradu, tada su spomenuli da je hapšeno 97 članova DS-a, ali da su svi zapravo dobili oslobađajuće presude, odnosno 4 presude su bile konačne.
Evo,
i zašto u celoj priči, izvinjam se da budem jasnija, korespondiraju DS i SNS? Gde su tu institucije, odnosno država?
Od kraja ću baš i da krenem. Dakle, ako smo se već negde složili da postoji određena vrsta medijalizacije čitavog ovog događaja od strane vlasti ili vladajuće stranke, iz mog ugla gledano i reakcija opozicije, odnosno DS u ovom slučaju, nije nešto što po meni ide u prilog dobrom odnosu velikih stranaka prema sličnim slučajima, jer se nekako steka utisak da iz njihovih saopštenja, iz njihovih reakcija, da je faktički nemoguće, da ne treba zapravo hapsiti političare, i ako se hapse opozicioni političari, onda je to neka vrsta političkog progona. Mislim da takve reakcije su malo tvrde reakcije iz mog ugla gledano i da bi trebalo imati više senzitivnosti, dakle, i sa jedne i sa druge strane kada komentarišemo ovakve slučaje, tim pre što neki od tih slučajeva, što je već i Nemanja i profesor su već napomenuli, nisu od juče i već su neki očigledno istraživani, verovatno i u nekom ranijem periodu. Što se tiče rejtinga, ne bih smeo da povežem prosto ovo što sada desilo sa ni sa izborima, ni sa bilo čime. Ono što jest izvesno da je korupcija jedna od, pa ako ne i jedina tema koja uz pitanje životnog standarda, ekonomije i nezaposlenosti jeste negdje pri vrhu prioriteta građana u istraživanjima, i jeste druga činjenica da je borba protiv korupcije, pre svega hapšenje Miroslava Miškovića, nešto što je doprinijelo tada krajem 2012. godine visokom rejtingu i SNS-a i Aleksandra Vučića, i generalno hapšenje u istraživanjima, profesor rekao borba protiv korupcije, ali još više u istraživanjima hapšenja, jesu nešto na što građani dobro reaguju, i sasvim je sigurno da ovo, makar kratkoročno, jer naše javno mnjenje prilično brzo reaguje na ono što je kontekst, na ono što
i prilično brzo zaboravlja.
Ne bih bio toliko kritičan, pokazuju se neke stvari gdje i nije tako,
ne, dakle,
ali
da li su zaboravili, i kako bi ja smela da komentarišem, na primjer, slučaj Caneta Subotića, koji sada najavljuje veliku cifru za odštetu, što mu se dešavalo sve što jeste, s obzirom da je došlo i do zastarevanja predmeta.
Vjerojatno će da tuži države, vjerojatno će mi da platimo kao građani. Očigledno loš rad tužilaštva u ovom slučaju, pretpostavljam, kao što je vrlo verovatno da i od ovih 80 ljudi vrlo verovatno neće biti svi procesuirani, tako da će i oni imati verovatno pravo isto to da urade.
Ali... Ili Mihalj Kertész koji ode u Srpsku naprednu stranku, a šta se brisalo, govorilo, je li to uopšte bitno ili ne?
Ne reaguju ljudi baš na sve ono što se dešava u medijima na takav način, ono što su krupni događaji, ono što obeleži neki period, naše javno mnjenje relativno brzo reaguje i bukvalno su istraživanjima može uoči tajming kada se neka stvar radi.
Zato sam pitala da li brzo zaboravljamo, evo tražili su reč Nemanje Biljana.
Ja ću samo jedan kratak komentar. Ima još jedna loša posledica tog razmišljanja uopšte kako će narod da gleda na hapšenje ili na neke krivične postupke. Kod nas se, nažalost, stvorilo uverenje da kada neko nije u pritvoru, kad ga puste iz pritvora posle određenog vremena, da kao da je oslobođen čovjek, kao da je to kraj, kao da je to poraz krivičnog gonjenja. I zbog toga imamo jednu pojavu koja se takođe finansijski reflektuje, da se ljudi osumnjičeni za razna krivična dela drže u pritvoru i kada za to više nema opravdanog osnova. Razumete? I onda plaćamo kao država nadoknadu štete zbog toga. A sve se to radi iz populističkih razloga. Nisu to samo političari, nego i sudije. Sudija se ne usuđuje da pusti nekog iz pritvora.
Zato ali zašto se ne usuđuje?
Boji se da će da ga prozovu da je korumpiran i tako dalje. Znači imamo jednu potpuno pogrešnu postavku za borbu protiv korupcije i kriminala uopšte, upravo zbog toga što se previše se razmišlja o tome kako će narod da reaguje, kako će biračko telo potencijalno da reaguje na neko hapšenje, na otvaranje nekog slučaja.
A ja mislim da se ne previše, nego u posljednje vreme, to je moj utisak, dozvoljavam da grešim, da se jedino o tome vodi računa i kako će narod da reaguje i kako će to sliku da ostavi. Ali zato bi ja rekla da sad trenutno nije neki naročit tajming bio, jer u redu je, slažem se sa vama da ljudi dobro reaguju na hapšenje, evo sad će ovi kriminalci što su državu pokrali da budu uhapšeni, ali čini mi se ne baš pred novu godinu. Zašto? Jer sada čovjek treba da kupi poklone, treba da spremi i ručak za novu godinu. Ide Božić, bio je katolički, sad će pravoslavni. Dakle, ljudi su više zaokupljeni sobom i ne mogu baš toliko da zaborave na to kako sami žive i da se napajaju hapšenjima sa televizije. I meni se čini da se to baš primetilo ovih dana. Nije to neki naročiti odjek i to mi govori činjenica da je izašao ministar policije Nebojša Stefanović, a nije izašao premijer da nas obavesti kakve su rezultati u borbi protiv korupcije, nego se eto vozi trolejbusom i govori nam o tome kako su odlične svetiljke najbolje u gradu ili već gde su najbolje. A apropo ministra policije, sad bih rekla jednu stvar. Ja sam pratila i početkom 90-ih, to je davno bilo, pres konferencije u tadašnjem SIV-u, kad su počinjali ratovi. Znači, to su bile ozbiljne situacije. Tadašnji general Milan Gvero je držao pres konferencije. Nikada, ali nikada nisam videla naoružanog čoveka u zgradi tadašnje vlade.
Ovo je bilo više naoružanih.
A ovo sada sve moguće formacije. Zašto? Zbog nekog trača i nečega što se dešavalo. Šta hoću da kažem? Čini mi se da se u tu estradizaciju prešlo toliko da se prešla svaka granica. I ako je ovo i iskrena borba protiv korupcije, percepcija nije takva jer smo prezasićeni svega i zato mislim da ljudi ne mogu više da kako da kažem, se primaju na te vrste informacije, jer na koncu, na kraju dana oni vide kako žive, vide da nemaju para, vide da nema posla, da li mogu da kupe za novu godinu svoje deci nešto ili ne, tako da čini mi se da ovo nije bio ni sa marketinške tačke baš dobar tajming, a borba protiv korupcije, opet da ponovim, mora da ide valjda cele godine. I dosta su saopštenja o tom.
Profesor, htjeli ste nešto kažete?
Obožavam svoju prethodnu sagovornicu, ne znači da mi ostali isto nisu dragi, ali vidi, ovo je dovedeno do operetskog nivoa. Znate, kad to već gubi, znači, kao što kažu, prvo se sve dešava kao tragedija, a onda kao farsa, farsično postaje, vidi, vi imate, trenirate državne udare, koji ničim ne dokazujete, izlazite okruženi naoruženim ljudima, to posle izvesnog vremena izaziva svrab, a onda i laki osjećaj gađanja kod onih koji imaju neku vrstu kulture, znate, i onda je normalno da više glavni ne izlazi na tu priču, nego daje svojim saborcima procenjujući šta je od toga moguće. Ja hoću samo da im uputimo snažnu poruku, to se više ne isplati, zato što se to kratko gleda i posle analizira i ne možeš da odlažeš to pitanje, a šta su efekti toga, jer će se ona, što više to okrećeš, više nametati. I još jedna stvar, građani i građanke Srbije nisu baš potpuni slepci, idioti, mada imaju u svom mentalitetu tu potrebu da trpe i da se ugrađuju. Oni su likovi koji osuđuju korupciju, a inače u njoj učestvuju i očekuju da ih neko pomogne čim dođe na funkciju. Ali to je poseban problem. Hoću samo da kažem na kraju ove priče je da građani, dogod budu građani na sve na kraju plaćali, plaćaju pogrešne presude i kazne i pred međunarodnim sudskim institucijama, plaćaju i za promašene privatizacije koje nisu dali efekte, dogod se njima ispostavlja račun.
A gde su nestali ti ljudi? Kako ti ljudi ne odgovaraju?
Zato što može, oni će imati neodoljiv osjećaj da su sve uniženi i uniženi. Nekome će od političara, nekoj ekipi će to doći na naplatu, verujte sigurno.
Bojane, gde su onda svi ti grešni za ne samo 24 privatizacije, već za mnoge stvari za koje se pokazalo, ali izgleda nije bilo namere i da se dokaže šta se radilo, jer stalno se postavlja pitanje odgovornosti. I još jedno pitanje kratko, da onda čujemo reklame, odakle onda ovolika podrška, ja neću baš ponoviti kako je deo građana profesor okarakterisao.
Gde su svi ti i krupni igrači, verovatno najveći deo njih je na slobodi, mada ako malo pomnije pratimo i tabloid ovih dana imamo i nekih najava da ovo nije kraj kada govorimo o sličnim hapšenjima. Što se tiče popularnosti, svakako da nije borba protiv korupcije nešto što dominantno drži tu popularnost. U ovom momentu dominantna popularnost Srpskoj naprednoj stranci potiče od poverenja i popularnosti koju ima Aleksandar Vučić. Ono nije generisano samo njegovom borbom protiv korupcije, nego i nekim drugim stvarima, što verovatno možda nakon reklama može biti neka veća tema.
Naravno, 11:37 minuta. Ovo je talasanje prvog programa radija. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Idealno mesto za pripremu sportista u svim uslovima tokom cele godine. Hotel Aqua Star Danube u Kladovu. Spa centar, tereni, bazeni i dve sportske hale uz izvanredan smeštaj na samo 250 km od Beograda. Aqua Star Danube, Kladovo, 019-810-810.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS vam želi srećne praznike.
Sinko, šta beše Herba Way?
Herba Way je put do zdravlja.
Kakvog zdravlja?
Na bazi bilja.
A ko beše bilja?
Ne, na bazi bilja koje služi vašem zdravlju.
Pa ili imaju nešto za proširene vene?
Imaju Herba Way biljne kapi, dijetetski proizvod za očuvanje zdravlja i funkcije perifernog krvotoka.
A znači to je to?
To je prirodno, kvalitetno i dostupno.
E pa, sinko, ja bi onda tim Herba putem. Samo da vidim da li mogu zbog nogu.
Vaš put do zdravlja. Herbaway.rs 011-2607-353.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe, sada i sa popustima preko 70% od 26. do 30. decembra. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Časova 41 minut, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, profesor Zoran Stojljković, predsjednik Upravnog odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije, Bojan Klačar Cesilj, Biljana Stepanović i glavna i odgovorna urednica časopisa Nova ekonomija. Ostalo nam je još 15 minuta za razgovor i ja bih volela da prokomentarišete dva izveštaja. Jedan je radila Agencija za borbu protiv korupcije, drugi je radio Savet za borbu protiv korupcije. Profesore, izvolite. Jedna od glavnih stvari koje su bar mediji izvukli, to je iz državne kase strankama 11,5 miliona evra. Malo ili mnogo? Zavisi iz kog ugla se gleda.
Ovako, ajde da ja komentarišem ono što i nije izveštaj agencije, to prepuštam Nemanji i ostalima. Ne bi bilo lepo da ja komentarišem.
Nisam ja mislila da vi sebe hvalite, naprotiv, nego da iznesete nekoliko podataka.
Nego da ne unesem previše kritike u sobstvene redove imanentne. Ono što meni pada na pamet jeste da je ta vrsta državnog marketinga, odnosno velikog procenta u kome medijsko tržište okuplja ili finansira državni organi, radeći to u interesu promocije ministara, državnih funkcionera, a iza toga ne ograđujući se od toga i političke stranke. Ja sam fasciniran time da recimo kao ministar pored na Ugljenopoku, pored bagera, dajem izjave radnicima o situaciji u energetskom sektoru, a onda vrlim novinarima koje dva metra iza me pitaju za stranički interes i pozicije, a onda to radi. Formalno nije, ste na ivici greha, ali niste
se obrešili u zakon, ali radite nešto. Tu je i držana sednica vlade, koliko se sećam.
Da vam kažem, ajde, to je sad druga stvar, koliko to treba izaći iz zgrade vlade i uraditi stvar, ali ovo je nešto što onako u najmanju ruku kvari neke dobre običaje vođenja kampanje. I veliki je taj uticaj tog novca i možete čitajući taj izveštaj da vidite kako marketinške kuće koje rade za odgovarajuće stranke, nije jedna da bih pominjao, da je samo jedna ja bih je pomenuo, rade za tu stranku navodno besplatno, čak daju i priloge, a onda recimo u međuizbornom periodu dobijaju poslove od ministarstava koje vode kadrovi te stranke ili koalicije. To je do te mere potrebno regulisati i sankcionisati da je u odnosu na to čuveni, po znacima navod, slučaj Gašić, mala beba od slučaja. Čovek je jednostavno bez dovoljno opreza nije tražio saglasnost agencije zato što su i medijske kuće koje vode najbliži članovi njegove porodice dobijale bez konkursa sredstva, a da on nije ovo u to prapsu, nije učestvovao neposredno u čitavoj toj priči i vo vijeke vijekov, što, o čemu treba ozbiljno razmišljati, kako gradske uprave bez konkursa,
beba,
svim medijima
beba?
Daju sredstva, svim medijima.
Kažem, ko svačim. Nije beba?
A nisu male bebe, ovi koji to rade ciljeno za svoje potrebe medijima koji su njihovi ili koji ih slušaju.
Ime.
Pa evo, ja koliko sam vidio taj izveštaj, postoji neka agencija Watch Out koja je radila za SPS kampanju, čak dala priloge tome, a onda od ovih ministarstava dobili novac. I molim vas, ajde da uzmete svaku od ovih agencija, vidjet ćete da ili promene dres, ili recimo kad njihovi izgube padne im promet, a drugima poraste za 600%. Hoćete da kažete da je to stvar kvaliteta?
Ne znam, onda je malo kada se pohapsi ovoliki broj ljudi kao da je ratno stanje. Biljana, Savet je radio također jedan izveštaj i mogli bi da naslovimo mediji i marketing.
Baš sam pažljivo čitala taj izveštaj, jeste, i osim par nekih materijalnih grešaka za koje ja znam, ono da sam uočila, mislim da je uložen ogroman napor, jer ako su dobijeni podaci od 120 da kažemo subjekata, a samo od 4 nisu, to je ogroman broj i ugovora i ogromna količina materijala. Ono što mene u toj stvari fascinira, to je da recimo Telekom Srbije nije dostavio podatke uprkos čak i kaznama.
Srbijagas.
Jeste, Srbijagas nije dostavio.
Vlada nije dostavio.
Htjela sam da kažem još i PTT i kao vrhunac svega, vlada Srbije nije svom savetu dostavila podatke. Šta nam to govori? Zašto su onda svi drugi uopšte dostavili podatke? Ja recimo razumem kad je reč o Telekomu Srbije. Ja razumem da Telekom mora da se bori na tržištu sa VIP-om i Telenorom, tu je žestoka konkurencija, reklamiraju se ova dva privatna operatera, morao bi i Telekom, i da je to rađeno kako treba, korektno, pošteno, transparentno, šta je bio problem da se objave podaci? Telekomu niko ne bi mogao da kaže zašto se reklamira, pa mora da bi se na tržištu borio sa dva mnogo ozbiljna konkurenta. Železnica Srbije, nemam pojma šta ima da reklamira kao da imamo drugu železnicu kojom ćemo da se vozimo. Ali zašto Telekom ne dostavlja podatke?
A kako može da se reklamira, odnosno da se organizuje koncert?
Pa i ona,
i ona mora da se reklamira. Yes.
A na primjer, Ana Bekuta i koncert, kakve to veze ima sa ministarstvom?
Pa ne, nema nikakve, tamo ima 100 slučajeva, 1000 slučajeva.
Koji nemaju nikakve veze.
Naravno,
tako.
I to je ovo što je profesor Stojiljković sada rekao, ja sam malo gledala po APR-u. Interesantan slučaj, za vreme prethodne vlasti sklapaju se ugovori sa, da kažem, njima prijateljskim agencijama. Onda dođe nova vlast 2012. raskine taj ugovor i onda ta firma ode u stečaj. Ali zato druga koja tada nije postojala, nego je tek stvorena 2012. ili je nešto malo tavorila, odjednom strelovito napreduje. I onda ispada kako se vlasti menjaju, tako imaju i svoje agencije.
Znači, Srbija šume nema objašnjenja što bi, na primer, organizovala koncert Ane Bekut. Ili Narodna banka, tvoj komentar, 450 kg čokoladica koje su uvijene u celofan oko mi slika papirnog novca.
Pa ne znam, to mi je skoro sad to
s Narodnom bankom. Pa da,
ne,
ali
to mi je čak i bizarno, ne bi se ošte za to. Pa da, mislim, pojeli su te čokoladice sa likom Narodne banke, to je kao bila neka reklama. Mislim, to mi je čak i sitnica u odnosu
na... Da im nije isteko ruku upotreba.
Da, ako su stigli da pojedu na vreme. Mislim, nekako mi je taj slučaj još i najbenigniji u odnosu na sve drugo što se...
Ali je vrlo maligno kad čujemo ko sve ne želi da dostavi podatke.
Ja u tome, ja o tome govorim, to je maligna stvar. Zašto jedan Telekom Srbije, Železnice, odnosno Srbijagas, zašto ne dostave podatke? U stvari, kako smeju da ne dostave? Smeju zato što ni vlada Srbije ne dostavi podatke. I šta onda sad mi da mislimo?
Kontrola medija kroz novčana sponzorstva, Elektroprivreda Srbije. I sad trebalo bi nam puno vremena, naravno, da sve razdvajamo, ali to je dakle ta sprega i veza.
E, ali tu sad imamo... Tu je ta jedna...
Što je konsekvence toga što ne podnesu izveštaj?
Budu kažnjeni, nešto, plate kažnjeni, kaznu i doviđenja, prijatno.
Novcem, yes. iz budžeta za
novo,
našim
novcima.
E, samo sam htjela, ja se izvinjavam da kažem oko, tu je ta mala greška bila. Jedno su sponzorstva, događaja, konferencija gdje Elektroprivreda Srbije želi da se pojavi iz nekih razloga, jer i sada se otvara tržište i ona će ići na tržište i u konkurenciju, da sad uopšte ne ulazim u tu priču. A drugo je kupovina uticaja preko nečega, a treće je sasvim odlivanje novca kroz ne znam šta, nekakve marketinške usluge, savjetovanje, ne znam, izrade strategija i ne znam čega već, što može da bude, a ne mora da znači, što mi ne možemo da utvrdimo da li je ičemu služilo ili je služilo samo da se izvuče novac. Znači, prosto su različite stvari u pitanju, pa mi se čini da je tu trebalo malo samo napraviti neku distinkciju.
Govorit ću brzo jer ima dosta stvari. Prvo, očekuje nas kampanja izborna, vidjet ćemo za koje sve izbore sljedeće godine u prvoj polovini. A ništa nije urađeno od stvari koje su 2014. i 2012. i 2008. viđene da nisu valjale. Čak ni na zakonodavnom nivou, ne govorimo o onoj primjeni zakona koja uvek kaska. Dakle, imali smo Transparentno, Srbija je radila i praćenje kampanje i 12. i 14. recimo smo veoma slikovito pokazali šta se dešava kada izborna kampanja počne, to je profesor na tom tragu nešto rekao sa ovim kopovima. Ono što mi smatramo je da bi bilo nužno u situaciji kakva je Srbija danas i u situaciji kako se koriste javne funkcije za promotivne aktivnosti, da se zabrani direktno bilo kakav vid aktivnosti javnih funkcionera u doba izborne kampanje. Nek se otvori škola, ali ne mora da ide ministar, ne mora gradonačelnik da ide da je otvara.
Nema nekoliko godina pričamo istu priču i to se nikada
dobro,
nije dogodilo.
Dobro, ali ako ne završimo...
Ne, ali kako
ne
da ih natramo, šta treba da se uradi?
To postoji zemlje da je tu zakon uneto, da to
pa,
ne sme da se radi.
Pa to znamo kako da unesemo zakon mi.
Mislim, mi možemo da pričamo ovde,
da
ljudi koji
da
nas slušaju, da im to postane nešto što će tražiti. Pa nekad su direktori javnih preduzeća sedjeli u vladi Srbije kao ministri. Danas je to svima nezamislivo. Zašto i ovo jednog dana ne bi postalo norma? Dalje, govorili smo o izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije u vezi sa uticajima na medije. Bio je isti takav izveštaj? Isti, nije isti. Nešto, druge firme su bile posrednici i drugi su bili iznosi. Drugi akteri donekle, ali slični mehanizmi su postojali 2011. godine. Ušlo u medijsku strategiju iste te godine da treba nešto da se promeni. Ušlo u 2012. rezolucije Evropskog parlamenta nalaže da se postupi po tom izveštaju Saveta. Vlada Srbije, program 2012. stoji eksplicitno da će da se reše ti problemi iz izveštaja Saveta. I mi do danas nemamo ni na koji način uređeno državno i političko oglašavanje. Ništa drugačije nego što smo imali u tom trenutku pre 4 godine. Prošli su medijski zakoni, menjeni zakon o javnim nabavkama, to nije rešeno. Zakon o oglašavanju, evo ga u skupštinskoj proceduri, ljudi iz ministarstva su smatrali da taj zakon treba da se bavi samo komercijalnim oglašavanjem. To jeste legitiman pristup, ali mi imamo situaciju realno gde problem nije rešen ni u jednom aktu. I onda ulazimo, kažem, u ovu izbornu kampanju, ući ćemo ponovo sa situacijom u kojoj će, dakle, ministri i gradonačelnici plaćati nekakve oglase, potrebne ili ne, plaćati nekakve kampanje, javna preduzeća će sponzorisati, a onda će domišljati čitaoci da razmišljaju, aha, da li je možda na ovaj način kupljen uticaj za partiju koju vodi taj funkcioner.
I onda će CESID biti aktivan i to izgleda ne samo za pokrajinske i lokalne, nego da li naslučujete i za ove vanredne?
To ne bi bilo iznenađenje za nas da budu i vanredni parlamentarni izbori. Pitanje je samo, ja bih rekao u ovom momentu, kalkulacije da li će ti vanredni parlamentarni izbori biti na proleće zajedno sa pokrajinskim i lokalnim ili će biti 2017. godine eventualno sa predsjedničkim izborom, pošto je izvjesno da predsjedničkih izbora neće biti do godine. Biću ja brz i ne bih da se ponavljam, dakle, i još preciznije vezano za oglašavanje, dakle, čak i novi zakon o oglašavanju opet ne reguliše na bilo koji precizniji način oglašavanje političkih stranaka u izbornoj kampanji. Ne samo, dakle, Nemanja već pomenuo, on reguliše komercijalno, ali opet ostaje čitav jedan problem nerešen kada je reč o medijima i izborima u sljedećoj kampanji, bez obzira dakle što su promijenjeni zakoni. Što se tiče izvještaja agencije, očigledno je da sad već postoji neka potreba, profesori pomenuli, da se možda neke stvari u zakonskom okviru menjaju. Mislim da je intencija zakonodavca bila dobra na početku.
Da ćemo imati jedan ozbiljan skup krajem
januara. Da se otvori, dakle, da stranke mogu da prikupe dovoljno stava. Očigledno je da sada zapravo se taj zakon pretvori u nešto što nije njegove ideje. Što se tiče izvještaja savjeta, mislim da se tu izdvajaju dve stvari koje su za mene najvažnije, o kojima treba da se priča. Dakle, prva je transparentnost, a druga je, dakle, opravdanost. U nekim slučajima mislim da nije ni bilo opravdano da se takvi ugovori zaključuju, uz neku napomenu koja je sa moje strane neka opšta kritika. Dakle, imaju neke možda materijalne greške koje su već pomenute, međutim, s moje strane, dakle, neka opravdana kritika jeste, dakle, što su nekako na jedno mjesto stavljene poprilično različite stvari bez finesa i poznavanja istih. Dakle, tu pre svega mislim, dakle, imamo i istraživanje javnog mnjenja, i sponzorstva, i oglašavanje, i produkcije. Mislim da prosto nije to sve paket koji može da se gleda na isti način. Posebno nekada je reč o onome što nas zapravo danas zanima, to je da li ima ili nema trgovine uticajem. Nisu baš sve te stvari na direktnom fonu što se toga tiče. Mislim da su to možda neki elementi na koje su u budućim izveštajima može
ali je sigurno
obratiti.
Više koristan nego štetan, i poražavajuće je da se
Absolutno,
vlada da. Ne obazire ni na agenciju, ni na savjet i na upozorenja koja im se šalju.
Apsolutno je koristan, to je bez ikakve dileme, ali to ne znači zapravo da i agencije i savjet ne trebaju da rade sve ono što su do sada radili, bez obzira na sve možda manjkavosti.
Nosiće u zaludnosti povremeno.
Osjećate da se nekada da sve to što radite je zapravo uzaludno.
Vidite, ako se nađete
evo
na ovim mestima na kojima smo
posljednje dane ove godine.
Morate da, da shvatite da se ne možete svidjeti svima i da morate da budete uporni. I samo jednu rečenicu. Šta će Da se neko seća građana i građanke Srbije, šta će njima izbori bez promijenjenih izbornih uslova i sistema koji ovaj im se očito ne dopada i ne omogućuje im nikakav uticaj, i šta će im to bez jasnih naznaka ključnih političkih i ustavnih promjena? Šta će im izbori pre toga?
Bilo bi lepo da je neko ovdje u studiju koji bi mogao na to da odgovori. Ja mislim da vi niste u prilici. Najlepše vam hvala što ste bili u talasanju. Želim vam u sljedećoj godini sve najbolje i vidimo se ponovno na isto mjesto. Da, talasat ćemo zajedno. 11:57, za 3 minuta najnovije vesti iz zemlje i svijeta, vodostanje, i kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Prijetan dan.